Virðulegi forseti, hæstvirtur ráðherra sagði það réttilega hér áðan að það hefði verið skynsamlegt á sínum tíma þegar við sáum að hversu mjög íbúðalánamarkaðurinn var að þenjast út og verðlag fór þar hækkandi að reyna með einhverjum hætti að takmarka aðgengi að lánsfé. Ég er alveg sammála hæstvirtur ráðherra þetta. Það var auðvitað kannski hægara um að tala en í að komast. Við munum það að þá voru starfandi hér á markaðunum þrír umsvifamiklir bankar sem að höfðu á sínu tíma forgöngum það að hækka mjög lánshlutföllin og bjuggu þannig til mikla samkeppni við Íbúðalánasjóð. Og þess vegna gerðist það á árinu 2008 og raunar var það svo seint sem á miðju ári 2008 að samþykkt var í þáverandi ríkisstjórn að tillögu hæstvirts þáverandi félagsmálaráðherra, núverandi hæstvirts forsætisráðherra Jóhönnu Sigurðardóttur, tillaga um það að hækka mörkin sem að Íbúðalánasjóðu hafði heimild til að veita til sinna lántakenda. Ég tel að það hafi verið mjög óhyggilegt þegar við skoðum þetta í þessu samhengi. Ég vil líka í þessu sambandi nefna annað og það er það að á sínu tíma þá við höfum auðvitað ára bil stuðst við þetta svokallega vaxtabótakerfi. Á sínu tíma þá talaði ég fyrir því og skrifaði það miklar og lærðar greinar að það var eðlilegt að lækka vaxtabætur við þær aðstæður sem að voru uppi þarna á svona fyrsta áratug þessar aldar. Þá tókst mér það sem ég hefði aldrei gert mér í hugarlund, þá tókst mér að sameina samfylkinguna, Framsóknarflokkinn á þeim tíma og Alþýðusamband Íslands í andstöðu við þessa hugmynd, vegna þess að þá töldu menn að þetta verður svo mikilvægt til þess að auðvelda fólki, ungu fólki að kaupa sér húsnæði. Það var þetta þver öfuga sem gerðist. Það sem gerðist var einfallega það að þetta var einn þátturinn í því að kynda upp undir húsnæðisverðinu og hækka þannig þröskuldin þannig að við vorum komin í einhvers konar vítarhing. Það var bæði það að það var aukið lánsfjárframboð sem að öðru jöfni hefði að auðvelda fólki að kaupa sér húsnæði. Það hækkaði verði, sama gerðu vaxtabæturnar og ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra að því hvort það sé ekki sammála mér það. Það beri að nota vaxtabæturnar í svona sveiflu jafnandi tilgangi.
Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Steingrímur Sigfússon svarar andsvari fyrir sinni.